6-նանց 50-ից մինչև 7-նանց 50 րոպեի ընթացքում։ Այդ կեսօրին ժամը 12-նանց 50-ից մինչև 13-նանց 20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18-նանց 50-ից մինչև 20-նանց 50 րոպեի ընթացքում։ Ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:00-ից 57 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս հոկտեմբերի 18-ը իրանական 1404 թվականի մեհրամսի 26-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, որի խորագիրն է անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևի ժամկետի ավարտը։ Իրանը 121 երկրների աջակցությամբ պահանջում է պատժամիջոցների վերացում։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանի ժամանակակից կինոն, Իմամ Խամենեի խոհերը, բացահայտիր Իրանը շարքից պոդքաստը, Իսրայելի ռազմավարական ձախողումը և Համասի դիրքի ամրապնդումը Գազայի հրադադարի լույսի ներքո, 7 օրանք և վերջում դուք կլսեք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Թե այնպես լինի հանկարծ, Համո Սահյան։ Թե այնպես լինի հանկարծ, թե հանկարծ այնպես պատահի, որ նորից մանուկ դառնամ, որ նորից դառնամ պատանի, ինչքան էլ ամպը գոռա, ինչքան էլ բերան պատառի, բարձ կանեմ իմ գլխի տակ, ժեռ քարը լեռան կատարի, լույսի հետ վեր կկենամ, կհակնեմ շորեր քյաթանի, ու կիջնեմ խղճի մառան, մեր տունը ձորում տատանի, դռները բաց կպահեմ, ով կուզի թող խիղճ կատանի, որ հոգով մանուկ մնա, որ հոգով մնա պատանի, արթնացա, լույսն ինձ ասաց, երազդ բարի կատարի։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Արաղջին Գուտերեշին և անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղղված նամակում գրել է 22:31 բանաձևի ժամկետն ավարտվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել մեկ ամսից, գուցե նաև հաջորդ տարի, դա մեր պաշտոնական քաղաքականությունն է, ասել է Արարատ Միրզոյանը Deutsche Welle-ի հետ հարցազրույցում։ Նա նաև ասել է, Բաքուն կողմեր երկաթուղու երկայնքով ռուսական զորքերի տեղակայմանը, բայց մենք դեմ ենք դրան։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը ասել է, գազայի հատվածում ավերածությունների մասը շտաբները անհավատալի են։ 2025 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիրը լայն քննադատության է արժանացել գազայում իսրայելի գործողությունները գովաբանելու համար։ Ազատության հրապարակում մեկնարկեց մեր ձևով շարժման հանրահավաքը։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին և անվտանգության խորհրդի նախագահ Վասիլի Նեբենզիային ուղված պաշտոնական նամակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին հայտարարել է 2025 թվականի հոկտեմբերի 18-ից սկսած անվտանգության խորհրդի 22:31 բանաձևի վավերականության ժամկետի վերջնական ավարտի մասին։ Անդրադառնալով 22:31 բանաձևի հստակ դրույթներին, այս նամակում Արաղչին ընդգծել է Իրանի միջուկային դոսիեն 10 տարի անց պետք է հանվի անվտանգության խորհրդի օրակարգից և որ այսուհետ Իրանի միջուկային ծրագրի վրա սահմանափակումներ կիրառելու իրավական հիմք չկա։ Իր նամակի մեկ այլ մասում, հիշեցնելով 2015 թվականին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի հաստատումը, նա գրել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սկզբից ի վեր բարեխղճորեն հետևել է համաձայնագրին իր պարտավորությունների շրջանակներում, սակայն Միացյալ Նահանգները միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության կոպիտ խախտում է կատարել 2018 թվականին միակողմանիորեն դուրս գալով համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից, վերականգնելով պատժամիջոցները։ Արաղչին նաև քննադատել է ՀԳՀՑ-ի մասնակից եվրոպական երկրների վարքագիծը, ասելով. Ֆրանսիան, Գերմանիան և Բրիտանիան ոչ միայն չեն կատարել իրենց պարտավորությունները, այլև նոր պատժամիջոցներ են սահմանել Իրանի դեմ, ավելի թույլատրելով համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը։ Իր նամակի մեկ այլ հատվածում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է, որ չնայած արևմտյան կողմերի բազմիցս կատարած խախտումներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցուցաբերել է առավելագույն զսպվածություն և միայն համաձայնագրի դրույթների շրջանակներում 2019 թվականից ի վեր իրականացրել է փուլային և հետադարձելի փոխադարձ միջոցառումներ։ Անդրադառնալով այսպես կոչված ձգանի մեխանիզմը ակտիվացնելու երեք եվրոպական երկրների վերջին ջանքերին, նա գրել է, երեք եվրոպական երկրների միակողմանի և կամայական գործողությունը անվտանգության խորհրդին ուղղակիորեն դիմելու հարցում չունի որևէ օրինական, իրավական կամ քաղաքական հիմք, եւ ինչպես 2020 թվականին մերժվեց Միացյալ Նահանգների իրավասությունը դիմելու այս մեխանիզմին, այնպես էլ Եվրոպայի գործողությունները չունեն իրավական ուժ։ Վերջում Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ հետևել է դիվանագիտության ուղուն և կոչ է անում բոլոր կողմերին լիարժեք կատարել պարտավորությունները համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շրջանակներում։
Հայաստանը կարող է Եվրամիությանն անդամակցելու հայտ ներկայացնել մեկ ամսից, իսկ գուցե արդեն հաջորդ տարի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Deutsche Welle-ի հետ զրույցում, փոխանցում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Ըստ նախարարի, Հայաստանում ընդունվել է օրենք, որը պարտավորեցնում է երկրի կառավարությունը ձգտել անդամակցելու Եվրամիությանը։ Թե երբ մենք հայտ կներկայացնենք, հստակ չեմ կարող ասել, գուցե հաջորդ ամիս դա լինի, իսկ միգուցե հաջորդ տարի, դա կախված է բազմաթիվ գործոններից, միաժամանակ, ինչպես ես նշեցի, դա մեր պաշտոնական քաղաքականությունն է, ասել է Միրզոյանը։ Նախարարը հիշեցրել է, որ Հայաստանն աշխատում է Եվրոպական միության հետ և արդեն զգալիորեն խորացրել է երկկողմ հարաբերությունները, կա համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր, կողմերը սկսել են մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման գործընթացը, որը ըստ նախարարի բավականին հաջող ընթացք ունի։ Բացի այդ, ըստ նրա, պաշտոնական Երևանը Բրյուսելը բանակցություններ են վարում մի քանի նոր փաստաթղթերի շուրջ և ավարտել են աշխատանքները գործընկերության նոր ծրագրի շուրջ, և չի բացառվում, որ այն ստորագրվի առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզանից պահանջում են առաջ գնալ։ Մենք նրանցից նաև որոշակի քննադատություն ենք լսում հնարավոր ձգձգումների և երկար ընթացակարգերի վերաբերյալ, ասել է Միրզոյանը։
Մենք այն տպավորությունն ունենք, որ մի քանի ամսվա և տարվա բանակցությունների ընթացքում ադրբեյջանական կողմը փորձում էր այս տարածքի Սյունիքի համար ստեղծել ինչ-որ արտատարածքային միջանցք։ Դրա մասին Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Օրինակ, նրանք պահանջում էին, որ այս երկաթուղու երկայնքով տեղակայվեն երրորդ երկրի զինված ուժեր։ Հիշում եմ, թե ինչպես էին նրանք ասում, որ երկաթուղու երկայնքով պետք է տեղակայվեն ռուսական զորքեր։ Սա իհարկե մեզ համար անընդունելի էր, միջանցք չկա, այլ կա միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Թրամփի երթուղի, նշել է նախարարը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով ներկայացուցիչ Թոմ Ֆլետչերը Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել է, որ Գազայի հատվածում ավերածությունների մասը շտաբները այնքան մեծ են, որ դժվար է հավատալ և որ ամեն ինչ հողին է հավասարվել։ Ըստ Իրան Պրեսի, Ֆլետչերը հավելել է, որ ՄԱԿ-ը մշակել է գազային օգնություն տրամադրելու համապարփակ 60 օրյա ծրագիր, որը նախնական փուլում ներառում է մարդասիրական օգնության ժամանում։ Այս ծրագիրը ներառում է հացի ապահովում, վրանների ուղարկում և հիգենիայի ու սանիտարական պայմանների բարելավում։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ հիվանդանոցների և դպրոցների վերակառուցումը տարածաշրջանում հրատապ անհրաժեշտություն է և որ գազայի ամբողջական վերակառուցման համար անհրաժեշտ են լայնածավալ միջոցառումներ։ Նա նաև կոչ է արել բացել գազայի բոլոր սահմանային անցակետերը և ասել, որ մարդասիրական օգնություն տեղափոխող հազարավոր բեռնատարներ պետք է մտնեն տարածաշրջան։ Այդ բեռնատարների մուտքի գործընթացը սկսվել է և դրա ազդեցությունը տեսանելի է։ Նա այս փուլում ՄԱԿ-ի պարտականությունները բնութագրել է որպես շատ ծանր, ասելով, որ նույնիսկ մարդկանց մարմինները փլատակներից դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ սարքավորումներ։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Աչակողմյան վենեսուելացի քաղաքական գործիչ և 2025 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի սկանդալային դափնեկիր Մարիա Կորինա Մաչադոն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հեռախոսազրույցում գովաբանել են նրան Գազայի պատերազմում վճռական որոշումների համար։ Սա այն դեպքում, երբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի վրա Իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է 67,139 մարդ, այդ թվում 20,000 երեխա և 12,500 կին։ Հերախոսազրույցի ընթացքում Մաչադոն գովաբանել է Իսրայելի հաջողությունները Գազայի պատերազմում և իսրայելցի գերիների ազատ արձակումը, իսկ իրանական առանցքի վրա հարձակումները համարել է անհրաժեշտ քայլ Իսրայելի և նույնիսկ Վենեսուելայի անվտանգության համար։ Այս հայտարարությունները բացասական արձագանքների ալիք են առաջացրել ամբողջ աշխարհում։ Նեթանյահուն նաև շնորհավորել է Մաչադոյին Նոբելյան խաղաղության մրցանակ ստանալու կապակցությամբ։ Միշտ դեռ նրա ընտրությունը մրցանակի համար ավելի վաղ աղմուկ էր բարձրացրել նրա կոշտ դիրքորոշումների պատճառով։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել այն պայմաններում, երբ Գազայի պատերազմը մնում է միջազգային վեճի առարկա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները և խաղաղության ակտիվիստները դատապարտել են Մաչադոյի խոսքերը և պահանջել վերանայել Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների ընտրության գործընթացը այն տրամաբանությամբ, որ պատերազմական հանցագործությունների փառաբանումը հակասում է մրցանակի ոգուն։
Երևանի ազատության հրապարակում մեկնարկեց հանրահավաքը ի աջակցություն կալանավորված բարերար գործարար Սամվել Կարապետյանի, հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր հայրերի և բոլոր քաղբանտարկյալների։ Հովնան Սրբազանը հանրահավաքի սկզբում օրհնեց հավաքվածներին և համընդհանուր աղոթք հնչեցրեց։ Մարդիկ սրբազանների ու քաղաքական հայացքների համար մյուս կալանավորվածների ցուցապաստառները պարզած մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից երթով հասան հրապարակ։ Այստեղ են քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ, հասարակական ակտիվ գործիչներ։ Շատերը մեծ դժվարությամբ են ասել ազատության հրապարակ հանրահավաքից 1-2 ժամ առաջ տեղեկություններ տարածվեցին, որ իշխանական շրջանակներին պատկանող բենզալցակայաններում անվճար բենզին են բաժանում ու այդ պատճառով խցանումներին առաջացել։ Հիշեցնենք, հունիսի 17-ին Սամվել Կարապետյանի տանը խուզարկություն իրականացվեց այն բանից հետո, երբ հրապարակավ աջակցություն հայտնեց հայ առաքելական եկեղեցուն, ընդգծելով, որ մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա։ Կարապետյանը 2 ամսով կանանավորվեց հունիսի 18-ին, օգոստոսի 15-ին հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Տիգրան Դավթյանը 2 ամսով երկարացրեց Սամվել Կարապետյանի կալանքի ժամկետը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ հոկտեմբերի 15-ին Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգեց ևս 30 օրով։ Տևական ժամանակ է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը արշավ է սկսել նաև եկեղեցու, հատկապես կաթողիկոսի դեմ ճաղերի հետևում են սրբազան պայքար շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը, Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանը և Արագածոտնի թևի դիվանապետ Գարեգին Արսենյանը։
Մենք այստեղ ենք աջակցելու քաղաքական բանտարկյալներին, թե ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանին, թե սրբազաններին, հոգևոր հայրերին և մեր գործընկերներին։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ապացուցել, որ Հայաստանը հազարավոր կիլոմետրերով հեռու է ժողովրդավարությունից, որևէ ժողովրդավարության բաստիոն չկա։ Կա ատելության բաստիոն, կա ադրբեջանացման բաստիոն, կա բռնատիրության բաստիոն։ Այս մասին մեր ձևով շարժման հանրահավաքից առաջ լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության ԳՄ անդամ Էդվարդ Շարմազանովը։ Նա խոսեց նաև կալանավորված հոգևորականների մասին։ Եկեղեցու արժեզերկման գործընթացը կապիտուլյանտների ռեժիմը սկսել է դեռևս 2018 թվականին իրենց չարիքի հեղափոխության ընթացքում։ Ակնհայտ է, երբ մեր եկեղեցին պաշտպանեց ազգային շահերը և Արցախի կապիտուլացիայից հետո հորդորեց հրաժարական տալ, լավ ճանաչելով սրանց, բնականաբար պետք է հարմար առիթ գտնեին և հարձակվեին եկեղեցու վրա, նշեց Էդվարդ Շարմազանովը։ Նա հավելեց, որ պետք է պաշտպանել ազգային ինքնությունը և որ միայն ազգային օրակարգով հնարավոր է Հայաստանի ադրբեջանացումը կանխել։
Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության առևտրային առաքելության ղեկավար Ալեքսեյ Եֆիմովը նշում է, որ Թեհրանի միանալը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը և BRICS Դաշինքին ոչ միայն փոխել է տարածաշրջանային հավասարակշռությունը, այլև նպաստել է տնտեսական համագործակցության ամրապնդմանը, պատժամիջոցների ազդեցության նվազեցմանը և բազմաբևեռ համաշխարհային տնտեսական կարգի ճանապարհին առևտրի ընդլայնմանը։ Իրան պրեսին տված հարցազրույցում Ալեքսեյ Եֆիմովը նշել է երկու ռազմավարական հաստատություններին՝ BRICS-ին և Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, Իրանի անդամակցության հետևանքով առաջացած վերջին զարգացումները, ասելով. Ռուսաստանը միշտ աջակցել է Իրանի որոշմանը այդ կառույցներին միանալու հարցում. Այս կազմակերպությունների շրջանակներում պարբերաբար հանդիպումներ են անցկացվում տարբեր ոլորտների, այդ թվում ֆինանսների, տրանսպորտի և գյուղատնտեսության նախարարների մասնակցությամբ, ինչը նպաստում է համատեղ մոտեցումների ձևավորմանը և համատեղ տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը. BRICS-ում դոլարիզացիայի վերաբերյալ Ռուսաստանի ներողություն ապա դոլարիզացիայի վերաբերյալ Ռուսաստանի առևտրային առաքելության ղեկավարը նշել է. Անդամ պետությունների միջև ազգային արժույթների օգտագործման միտումն այժմ ընդլայնվում է, և Ռուսաստանի առևտրի ավելի քան 90%-ը BRICS-ի անդամների հետ իրականացվում է ազգային արժույթներով։ Իրանը նույնպես արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկել այս ուղղությամբ, և այս մոտեցումն անմիջական ազդեցություն ունի արևմտյան պատժամիջոցների պատճառած վնասների կրճատման վրա։ Ռուս պաշտոնյանը ընդգծել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեծ ներուժ ունի կամուրջ դառնալու BRICS-ի, Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի միջև։ Եֆիմովի խոսքով զարգացման նախագծերը, այդ թվում Չաբհար նավահանգստի արդիականացումը, Ափրինի Չոր նավահանգստի շահագործումը, Ռաշտ Աստարա երկաթուղային նախագծի գործարկումը և Ստամբուլ-Թեհրան Իսլամաբադ երկաթուղային միջանցքի վերաբերյալ համաձայնագիրը այս ռազմավարական դերի կոնկրետ օրինակներ են։ Վերջում ռուս պաշտոնյան ընդգծեց. BRICS-ի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում բոլոր նախաձեռնությունները նախատեսված են կայուն զարգացմանը և անդամ պետությունների ժողովուրդների բարեկեցությանը նպաստելու համար։ Եվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որպես այդ կառույցների ակտիվ անդամ այս զարգացող ուղու անբաժանելի մասն է կազմում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության առևտրային առաքելությունը, որպես Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպանատանը կից հաստատություններից մեկը, զբաղվում է երկու երկրների միջև տնտեսական, առևտրային և արդյունաբերական հարաբերությունների զարգացմամբ։
Իրանում ամեն շաբաթ ստեղծվում է առնվազն 100 մեգավատ նոր վերականգնվող էներգիայի հզորություն։ Իրանի վերականգնվող էներգիայի և էներգա արդյունավետության կազմակերպության փոխղեկավարը հայտարարել է, որ ամեն շաբաթ Իրանի էլեկտրացանցի հզորության ավելանում է վերականգնվող էներգիայից ստացված 100-ից 150 մեգավատ էլեկտրաէներգիա։ Իրանի վերականգնվող էներգիայի և էներգա արդյունավետության կազմակերպության փոխղեկավար Ալիրեզա Փարանդե Մոտլաղը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, Իրանի վերականգնվող էներգիայի կայանների հզորությունը գերազանցել է 2300 մեգավատը և այդ հզորության ավելի քան 60%-ը կապված է արևային էլեկտրակայանների, իսկ ավելի քան 370 մեգավատը քամու էներգիայի կայանների հետ, որոնք կարևոր դեր են խաղում երկիրը հուսալի և կայուն էլեկտրաէներգիայով ապահովելու գործում։ Ըստ Pars Today-ի, Փարանդե Մոտլաղը հավելել է, մշակված ծրագրերի համաձայն նոր վերականգնվող էներգիայի կայաններից ամեն շաբաթ կարտադրվի 100-ից 150 մեգավատ էլեկտրաէներգիա։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով 5 ամսից էլ պակաս ժամանակահատվածում 40 մեգավատ հզորության որոշ էլեկտրակայաններ կառուցվել և տեղադրվել են որոշ շին օբյեկտներում։ Օգոստոսին Իրանի էներգետիկայի փոխնախարար Մոհսեն Թարս Թալաբը հայտնել էր վերականգնվող էներգիայի հզորությունը մինչև 7000 մեգավատ հասցնելու ծրագրի մասին։
Չինաստանը Միացյալ Նահանգներին կոչ արել վերջ դնել իր զորբայական առևտրային քաղաքականությանը։ Ըստ Pars Today-ի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում Չինաստանի ներկայացուցիչը ԱՄՆ կառավարությանը անվանել է բազմակողմ առևտրային համակարգը խաթարող գործոն և այդ երկրի պաշտոնյաներին կոչ է արել հավատարիմ մնալ միջազգային կազմակերպության կանոններին։ ԱՀԿ-ում Չինաստանի առաքելության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է. Պեկինը Միացյալ Նահանգներին համարում է բազմակողմ պարտավորությունները խախտող և համաշխարհային առևտրային համակարգի հեղինակությունը խաթարող գործոն և համոզված է, որ այդ երկիրը խեղաթյուրում է համաշխարհային առևտրային նորմերը։ Հայտարարությունը հրապարակվել է Չինաստանի առևտրի նախարարության տարեկան զեկույցի հետ միաժամանակ, որը վերաբերում է Վաշինգտոնի կողմից ԱՀԿ-ի կանոնների նկատմամբ հանձնառությունը եւ ընդգծում է, որ Միացյալ Նահանգները խաթարում է բազմակողմ առևտրային համակարգը արդյունաբերական քաղաքականության մեջ կիրառելով առևտրային քաղաքականություն եւ երկակի ստանդարտներ։ Սա 2023 թվականից ի վեր Չինաստանի առևտրի նախարարության կողմից հրապարակված երրորդ զեկույցն է ԱՀԿ կանոններին Միացյալ Նահանգների հավատարմությունը քննարկելու համար։ Զեկույցը նաև օբյեկտիվորեն նկարագրում է Միացյալ Նահանգների մի շարք գործողություններ, այդ թվում վեճերի կարգավորման մեխանիզմի շրջանցումը, մաքսատուրքերի միակողմանի կիրառումը և խտրական առևտրային միջոցառումները, միջազգային հանրությանը Վաշինգտոնի կատարած անօրինական գործողությունների մասին տեղյակ պահելու համար։ Միացյալ Նահանգներին որպես բազմակողմ պարտավորությունների խախտման և համաշխարհային առևտրային համակարգի հեղինակությունը խաթարող գործոն ներկայացնելու ոլորտում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում Չինաստանի առաքելության հայտարարությունը հրապարակվել է երկու երկրների միջև աճող առևտրային հակամարտության ֆոնին։ Պեկինի և Վաշինգտոնը այժմ ներգրավված են խոշոր առևտրային պատերազմի մեջ, որը զգալի բացասական ազդեցություն է ունեցել համաշխարհային տնտեսության և առևտրի վրա։ Չինաստանի առևտրի նախարար Վան Վենտաոն հոկտեմբերի 17-ին Պեկինում Apple-ի գործադիր տնօրեն Թիմ Քուքի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Չինաստան-Միացյալ Նահանգների առևտրատնտեսական հարաբերությունների վերջին տատանումները հիմնականում պայմանավորված են Միացյալ Նահանգների կողմից Չինաստանի նկատմամբ սահմանափակող միջոցառումներով։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների միջոցառումները վնասել են Չինաստանի շահերին և խաթարել երկկողմ առևտրատնտեսական բանակցությունների մթնոլորտը։ Չնայած Չինաստան-Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում առկա բացասական զարգացումներին, չինացի բարձրաստիճան պաշտոնյանները հայտարարելով, որ Միացյալ Նահանգների գործողությունները վնասել են Չինաստանի շահերին, զգուշացրել են, որ տրամաբանական չէ խզել երկու երկրների միջև կապերը։ Այս կապակցությամբ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յին ընդգծել է Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև խաղաղ համակեցությունը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն կանանց ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը եւ Իրանի ֆուտսալի ազգային հավաքականի խաղացողը արժանացել են Ասիայի տարվա լավագույն մարզիչ եւ խաղացող 2025 մրցանակներին։ Pars Today-ի տվյալներով Ասիայի 2025 թվականի լավագույն ֆուտբոլային եւ ֆուտսալի մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցել Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում։ Իրանի կանանց ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Մարզիե Ջաֆարին նվաճել է կանանց լավագույն մարզչի կոչումը, իսկ Սալար Աղափուրը տարվա լավագույն ֆուտսալի խաղացողի կոչումը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի ժամկետի ավարտը. Իրանը 121 երկրների աջակցությամբ պահանջում է պատժամիջոցների վերացում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որում հայտարարել է 2231 բանաձևի ժամկետի ավարտի մասին։ Ըստ Pars Today-ի Մակյան վտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, ինչպես Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2015 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 2231 բանաձևի մասին նախկին պաշտոնական դիրքորոշումներում և հայտարարություններում է նշվել, այս բանաձևով սահմանված տասնամյա ժամկետը կավարտվի Շաբաթորը 2025 թվականի հոկտեմբերի 18-ին և դրա բոլոր դրույթները ներառյալ Իրանի միջուկային ծրագրի և դրան առնչվող մեխանիզմների վերաբերյալ նախատեսված սահմանափակումները այդ օրվանից կհամարվեն դադարեցված։ Այսպիսով Իրանի միջուկային հարցը, որը չտարածման վերնագրի ներքո ներառված անվտանգության խորհրդի օրակարգում պետք է համվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից քննարկվելիք հարցերի ցանկից։ նաև որպես համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի մշտական խախտողներ Գերմանիայի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի հակակայլերը, որոնք չար մտադրությամբ և համապատասխան իրավական ընթացակարգերը չհարգելով ձգտել են վերականգնել անվտանգության խորհրդի չեղարկված բանաձևերը որևէ իրավական կամ գործադիր արժեք և ազդեցություն չպետք է ունենան։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարությունը նույնպես իրավունք չունի հաստատել և ճանաչել այս երեք երկրների անօրինական քայլը։ Հաղորդագրության մեջ նշվել է Իսլամական Հանրապետություն անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների մեխանիզմների, այդ թվում պատժամիջոցների կոմիտեի և փորձագետների խմբի վերականգնումը համարում է անօրինական և քարտուղարությանը պարտավորեցնում է հնարավորինս շուտ ուղղել անվտանգության խորհրդի կայքը, հեռացնելով այդ կարգավորումների հաստատման մասին պնդումը։ ՄԱԿ-ի բոլոր անդամպետություններից ակնկալվում է հաշվի առնելով երեք եվրոպական երկրների քայլերի անօրինական բնույթը և դրանցում ակնհայտ ընթացակարգային խախտումները որևէ որոշում չընդունել, անվտանգության խորհրդի կողմից 22-31 բանաձևի ժամկետը երկարացրելու կամ չեղյալ հայտարարված բանաձևերը վերականգնելու վերաբերյալ և ընթացք չտալ ժամկետն ավարտված բանաձևերը վերականգնելու երեք եվրոպական երկրների ու Միացյալ Նահանգների պնդումներին և թիվ 22-31 բանաձևը համարել ավարտված։ Իրանի կողմից 22-31 բանաձևի ժամկետի լրանալու մասին հայտարարությունը աջակցություն է ստացել աշխարհի երկրների մեծամասնության կողմից։ Չմիավորման շարժման անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ չմիավորման շարժման ավելի քան 121 անդամ երկրներ ընդգծել են, որ 22-31 բանաձևի ժամկետը պետք է լրանա 2025 թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Մյուս կողմից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կանոնադրության բարեկամների խմբի 21 անդամ երկրներ հայտարարություն են տարածել և նշել, որ 22-31 բանաձևի ժամկետը լրանալու է հոկտեմբերի 18-ին և որ երկրները պարտավոր չեն կիրառել անարդարացիորեն և անօրինական կերպով վերականգնված պատժամիջոցներ։ Արգարժան ռադիոյով բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանի ժամանակակից կինոն, Իմամ Խամենեի խոհերը, բացահայտիր Իրանը շարքիս պոդքաստը, Իսրայելի ռազմավարական ձախողումը և Համասի դիրքի ամրապնդումը, Գազայի հրադադարի լույսի ներքո, 7 օրանք և վերջում դուք կլսեք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Մի երիտասարդ, ով նման է իրանցի կինոռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆին, իրեն ներկայացնում է նրա փոխարեն և հանդիպում մի ընտանիքի հետ ֆիլմ նկարահանելու մտադրությամբ։ Ընտանիքի հայրը, ով կասկածում է երիտասարդի ինքնությանը, հետևելով հարցին, իմանում է իրականության մասին։ Երիտասարդին ձերբակալում են անձի ինքնությունը կեղծելու մեղադրանքով և ուղարկում դատարան։
Close-up ֆիլմն իրանցի ռեժիսոր Աբբաս Քիարոստամի նշանավոր ֆիլմերից է, որը ըստ նրա կարևոր ազդեցություն է թողել նրա հետագա ֆիլմերի, հատկապես 10-ը կոչվող ֆիլմի վրա։ Այս ֆիլմը Հոսեն Սաբզյան անունով մեկի մասին է, ով արտաքնապես նմանություն ունի իրանցի ռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆին և նաև մեծապես հետաքրքրված է նրանով։ Այս ֆիլմի պատմությունը կայանում է նրանում, որ մի անգամ ահանխահ ազգանունով մի ընտանիք նրան շփոթում է Մոհսեն Մախմալբաֆի հետ, իսկ նա նրանց շփոթմունքից հանելու փոխարեն շարունակում է դեր խաղալ նրանց համար։ Նա գնում է նրանց տուն և խոստանում իր հաջորդ ֆիլմը նկարահանել իրենց տանը։ 1989 թվականին նկարահանված այս ֆիլմի կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր դեր ունեն դրանում, իրական աշխարհում նույն մարդիկ են։
Այս ֆիլմի ռեժիսոր Աբբաս Քիարոստամին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետում գեղանկարչության մասնագիտությամբ։ Քիարոստամին կինո ոլորտում սկսել աշխատել 1970 թվականից, նկարահանել ավելի քան 40 գեղարվեստական կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր։ Այս ռեժիսորի ամենակարևոր գործերից կարելի է նշել «Քոքեր երերկությունը», «Կլոզափը» 1990 թվականին, «Կերասի համը» 1997 թվականին, «Քամին մեզ կքշի» 1999 թվականին և «Իսկական կրկնօրինակ» 2010 թվականին ֆիլմերը։ Բացի կինոյից, Քիարոստամին ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև գեղարվեստական այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են պոեզիան, լուսանկարչությունը, կոմպոզիցիան, երաժշտությունը, դիզայնը, գրաֆիկան և գեղանկարչությունը։ Նրան պետք է համարել Իրանի կինոյի նոր դասի կինեմատոգրաֆիստներից մեկը։ Քիարոստամի ֆիլմերի առանձնահատկություններից են պարզությունը, երեխաների օգտագործումը որպես կինոյի գլխավոր հերոսի, վավերագրական ոճը, գյուղական տարածքների օգտագործումը, ռեժիսորի դերի հանումը, բանաստեղծական երանգները և մեքենայի մեջ հերոսների զրույցները։ Քիարոստամին մի քանի խոշոր կինոմրցանակների դափնեկիր է։ Քիարոստամին 5 անգամ առաջադրվել է Կանի կինոփառատոնի «Ոսկե արմավենու ճյուղ» մրցանակի համար։ 1997 թվականին Կանի 50-րդ կինոփառատոնին մրցանակի է արժանացել «Բալի համը» ֆիլմի համար։
«Close-up» ֆիլմն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում 1989 թվականին Թեհրանի «Ֆաջր» 8-րդ միջազգային կինոփառատոնում ժյուրի հատուկ մրցանակին։ Ուղիղ 1 տարի անց Իտալիայի Ռիմինի 3-րդ կինոփառատոնին ժյուրիները ֆիլմին շնորեցին արծաթե մրցանակ։ Նույն թվականին Կանադայի Մոնրեալի 19-րդ կինոփառատոնում կինոքննադատների մրցանակը շնորվեց այս ֆիլմին։ Իսկ «Close-up» ֆիլմը 1991 թվականին Ֆրանսիայի Դյունկերքի 5-րդ կինոփառատոնում արժանացել է մի քանի մրցանակների՝ ներառյալ լավագույն ռեժիսորի մրցանակը, մամուլի մրցանակը, Դյունկերք քաղաքի մրցանակը և կինոյի ուսանողների մրցանակը։
90-ականների լավագույն ֆիլմերի հանդիսավոր արարողության ժամանակ, որն անցկացվել է 1999 թվականին Կանադայի Օնտարիոյի կինոթեքայի կողմից, այս ռեժիսորի նկարահանած ֆիլմերը, այդ թվում «Կյանք» և «Ուրիշ ոչինչ» ֆիլմն ընտրվել է որպես երկրորդ ֆիլմ, «Ձիթենիների տակ» ֆիլմը որպես երրորդ ֆիլմ, «Close-up»-ը որպես 5-րդ ֆիլմ և «Բալի համը» որպես 9-րդ ֆիլմ։ 2012 թվականի սեպտեմբերին «Close-up» ֆիլմի ընտրությունը կինոյի պատմության 50 լավագույն ֆիլմերի ցանկում «Sight and Sound» պարբերականի իրականացրած քվեարկության հիման վրա, ինչպես նաև 2018 թվականին կինոյի պատմության 100 լավագույն արտասահմանյան ֆիլմերի համար BBC Culture-ի իրականացրած քվեարկությամբ «Close-up» ֆիլմի ընտրությունը որպես 39-րդ ֆիլմ, «Որտեղ են կերոջ տունը» որպես 94-րդ ֆիլմ, իսկ «Բալի համը» որպես 97-րդ ֆիլմ այս ֆիլմերի այլ պատվաբեր նվաճումներից են։
«Close-up» ֆիլմի նվաճումները այսքանով չեն սահմանափակվում։ «Far Out» ամսագրի տեսանկյունից այս ֆիլմը ընդգրկվել է կինոյի պատմության 25 լավագույն ոչ անգլալեզու ֆիլմերի շարքում։ Բրիտանական «Far Out» մշակութային ամսագիրը կազմել է կինոյի պատմության լավագույն և ամենաազդեցիկ ոչ անգլալեզու ֆիլմերի ցանկը, ուսումնասիրելով համաշխարհային կինոյի գլուխգործոցները։ Այս ցանկի 25 ֆիլմերի շարքում տեսանելի է նաև իրանցի հայտնի կինոմատոգրաֆ Աբբաս Քիարոստամի «Close-up» ֆիլմի անունը։
Կլոզապի մասին այս ամսագրի պարզաբանման մեջ ասվում է. Աբաս Քիարոստամին, որպես Իրանի նոր ալիքի մեծագույն կինոռեժիսոր, Կլոզապ դրամավավերագրական ֆիլմում վարպետորեն վերացնում է գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական գրականության, իրականության և երևակայության միջև սահմանները։ Այս մետագեղարվեստական ստեղծագործության մեջ Քիարոստամին վիրաբույժի ճշգրտությամբ և բանաստեղծի նրբագեղությամբ վերլուծում է այն դերերը, որոնք մեզանից յուրաքանչյուրը խաղում է կյանքում։ Քիարոստամի Կլոզապը հիմնված է իրական իրադարձությունների վրա և պատմում է հավակնոտ, բայց գործազուր կինոռեժիսոր Հոսեն Սաբզյանի ողբերգական պատմությունը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք այժմ լսում եք իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 9-րդ մասը, որի թեման է Կլոզապ ֆիլմը։
Այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում այս ֆիլմի համառոտ պատմությունը։ Իրանցի ռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆի հետ իր նմանության պատճառով Հոսեն Սաբզյանը ահանխահ ազգանունով ընտանիքի ներկայանում է որպես իրանցի ռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆ, և ֆիլմ նկարահանելու պատրվակով մտնում է նրանց տուն։ Կեղծ Մախմալբաֆը առաջին օրը ընտանիքի կինոյով հետաքրքրված որդուն Մեհդադին խնդրում է, ինչ որ դեր ստանձնել իր ֆիլմում, որը ցանկանում է նկարահանել, իսկ որպես կինոյի վայր օգտագործել ահանխահների տունը։ Երկրորդ օրը նրանք այս կեղծ ռեժիսորի խնդրանքով փորձում են ֆիլմի դրվագները։ Ընտանիքի հայրը, ով ի սկզբանե կասկածում էր Սաբզյանին, իր ընկերներից մեկի, հեռուստատեսային կոմպոզիտոր Ահմադ Ռեզա Մովիդ Մոհսենի օգնությամբ և Սորուշ ամսագրի թղթակից Հասան Ֆարազմանդի միջոցով բացահայտում է Սաբզյանի ինքնությունը։ Երրորդ օրը ձերբակալում են կեղծ Մախմալբաֆին և տանում դատարան։ Դատարանում պատմությունը ուսումնասիրելուց, Սաբզյանից պարտավորագիր ստանալուց և ահանխահների ընտանիքի բավարարվածությունը ստանալուց հետո գործը կարճվում է։ Սաբզյանի ազատ արձակման օրը նրան այցելում է իսկական կինոռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆը, որի փոխարեն էր ներկայացել Հասան Սաբզյանը, և երկուսը միասին գնում են ահանխահների տուն սրտնեղությունը վերացնելու համար։
80-ից 90-ական թվականներին Մոհսեն Մախմալբաֆը համարվում էր Իրանի ամենաբեղուն կինոգործիչներից մեկը իսլամական հեղափոխությունից հետո, և այն ժամանակ շատ հայտնի էր։ Ուստի հասկանալի էր Հոսեն Սաբզյանի ծայրահեղ շահագրգռվածությունը Մախմալբաֆի նկատմամբ իր ինքնությունը կեղծելու և նրա անունով ներկայանալու հարցում։ Միգուցե, եթե այս թեման ֆիլմի վերածվեր մեկ այլ ռեժիսորի կողմից, հիմնական ուշադրությունը կկենտրոնանար այս ծայրահեղ հետաքրքրասիրության վրա, բայց Քիարոստամին այլ տեսակետ ուներ այս պատմության վերաբերյալ։ Կլոզապ ֆիլմում նա ինքնության ծայրահեղ կեղծումը դիտարկել է մի միջավայրում, որտեղ ինքնությունը դառնում է հեղինակության բարձրացման պատճառ։ Կլոզապ ֆիլմը հիմնված է երեք առանցքների՝ Սաբզյանի, ահանխահների ընտանիքի և Սորուշ ամսագրի թղթակցի վրա։ Կարծես նրանցից յուրաքանչյուրը նոր կերպար է փնտրում դիմելով նոր ինքնության։
Այս թեժ թեմայով թղթակիցը ցանկանում է ինքնադրսևորվել և վերխոյանալ մարդկանց միջից և նմանվել Օրիանա Ֆալաչիին։ Սաբզյանը ցանկանում է դուրս գալ իր իրական ինքնությունից և խաղալ հայտնի կինոգործչի ինքնության դերը, թեկուզ կարճ ժամանակով։ Ահանխահների ընտանիքը նույնպես ցանկանում է փորձարկել արվեստի և փառքի աշխարհի նոր ասպարեզներ մտնելու բերկրանքը, մտերմանալով Մախմալբաֆի հետ, չիմանալով, որ նա կեղծ անձնավորություն է։
Այս կերպարների կերտմամբ Քիարոստամին ցույց է տալիս ինքնության և հզորության կապը։ Սաբզյանը ֆիլմի մի հատվածում ասում է. «Մինչ այս ոչ ոք ինձ այսպես չէր ենթարկվում, քանի որ ես պարզապես աղքատ մարդ եմ, բայց երբ ես ձևացնում էի, որ հայտնի մարդ եմ, նրանք անում էին այն, ինչ ասում էի». Երբ նրանց տնից դուրս էի գալիս, նորից դառնում էի նախկին մարդը, իմ եսը, Նույնիսկ այն գիշեր, երբ փողը ստացա, տեսա նույն Սաբզյանն է։ Գիշերը քնում էի, իսկ առավոտյան ուզում էի գնալ այնտեղ և դեր խաղալ նրանց համար, թեև ինձ համար դժվար էր, բայց ես նորից էի ուզում գնալ։
Այս հարաբերությունների շրջանակն այնքան լայն է, որ թերևս արդի ժամանակներում ևս այն կարող է բազմաթիվ դրսևորումներ ունենալ։ Մեզանից շատերը սոցցանցերում այն չենք, ինչն իրականում կանք։ Պետք է որ այս տարածքում մենք մեզ ավելի իրատեսորեն դրսևորենք։ Այս ընթացքում Քիառուստամին ինքն էլ է փորձել կոտրել պատմության վավերագրական ասպեկտը, համատեղելով իրականության վերարտադրումը ահանխահների ընտանիքի և Սաբզյանի միմյանց ծանոթանալու կամ այս պատմություն թղթակցի մուտքի ձևի հետ, ինչպես նաև դատարանի դրվագներում իրականության արձանագրմամբ այնտեղ տեղադրելով երկրորդ տեսախցիկը և մոտենալով թեմայի էմոցիոնալ ու մտավոր շերտին, նա փորձում է կեղծել վավերագրական ֆիլմը, որն իհարկե ոչ թե բացասական մոտեցում է, այլ խելացի հնարք ստեղծագործության ձևն ու բովանդակությունը ավելի մոտեցնելու հարցում։
Իհարկե, Իրանում ֆիլմի առաջին էկրանավորման ժամանակ այն բախվեց բազմաթիվ քննադատների բացասական դիրքորոշմանը, ովքեր ֆիլմը վերլուծում էին ոչ թե որպես կինոգործչի ինքնաբուխ ստեղծագործություն, այլ վավերագրական կինոյի կանխորոշված օրինաչափությունների վրա հիմնված աշխատանք։ Այս առնչությամբ Քիառոստամի ամենանշանակալի հնարքներից մեկը դրսևորվում է Սաբզյանի և Մախմալբաֆի առերեսման դրվակում։
Այս դրվակում այս երկուսի առաջին հանդիպումից հետո, որին հետևում են Սաբզյանի արտասվելու ու Մախմալբաֆի հաջողախոսությունների տեսարանը, Մախմալբաֆը Սաբզյանին ասում է. «Այ մարդ, ես ինքս հոգնել եմ Մախմալբաֆ լինելուց»։ Այնուհետև Սաբզյանը նստում է Մախմալբաֆի մոտոցիկլետի հետևը, իսկ Քիառոստամին իր մեքենայով հետևում է նրանց։ Այս էտապում հանդիսատեսը ցանկանում է լսել մոտոցիկլետի վրա նստած այս երկու կերպարների խոսակցությունը, բայց հանկարծ խոսվում է այն խոսափողի անսարքության մասին, որը պետք է ձայնագրեր Մախմալբաֆի և Սաբզյանի խոսակցությունը։ Հետևաբար մենք չենք լսում այս երկուսի խոսակցությունը, իսկ փոխարենը երաժշտություն է հնչում։ Այս հնարքը, որն առաջին հերթին կարող է հունից հանել հանդիսատեսին, ով զրկվել է այս խոսակցությունը լսելուց, իրականում այս աշխատության տեքստը ռեալիստական աշխարհ բերելու կրեատիվ ձև է։
Քիառոստամի այս յուրահատուկ արվեստն ու ստեղծագործական միտքը ոչ միայն չի վրիպել աշխարհի կինեմատոգրաֆիստների աչքերից, այլև առաջացրել է նրանց հիացմունքը, այնպես որ հայտնի ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզեն իրանցի այս ռեժիսորի մասին այսպես ասել. «Քիառոստամին կինոարվեստի ամենաբարձր մակարդակի ներկայացուցիչն է»։ Գերմանացի հայտնի ռեժիսոր Վերներ Հերցոգն էլ Աբաս Քիառոստամի ստեղծած «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմը համարել է իր 5 սիրելի ֆիլմերից մեկը։ Իսկ ֆրանսիացի ռեժիսոր Ժան Լյուկ Գոդարն էլ ասում է, «Կինոն սկսվում է Գրիֆիցով և ավարտվում Քիառոստամիով»։ Ճապոնացի կինոռեժիսոր Կուրոսավան էլ իրանցի այս ռեժիսորի մասին ասում է, «Կարծում եմ, իրանցի այս ռեժիսորի ֆիլմերը հրաշալի են, բարերը չեն կարող արտահայտել իմ զգացմունքները, առաջարկում եմ դիտել նրա ֆիլմերը և հետո կհասկանաք, թե ինչ եմ ասում»։
Քիառոստամին ասում է, որ իր համար լավագույն մրցանակներից մեկը կինոյի շարքային հանդիսատեսի կողմից կլոզ-ափ ֆիլմի գնահատումն է եղել։ «Մի անգամ ինչ-որ մեկը, ով ուզում էր ինձ ծանոթացնել մեկ ուրիշի հետ, ասաց. նա կլոզ-ափի ռեժիսորն է»։ Ինչին ի պատասխան կինոյի հետ ոչ մի մասնագիտական կապ չունեցող այդ մարդն ասաց. «Ես չէի կարծում, որ այդ ֆիլմը ռեժիսոր ունի»։ Այս հասկացությունը հիացրեց ինձ։ Դա ակամա հաջողախոսություն էր։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 9-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ մենք կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, հանգակեն բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Իմամ Խամենեի մտքերը, պատժամիջոցները Իրանին դարձրել են ինքնաբավ թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ասել է, պատժամիջոցները մեզ ինքնաբավ են դարձրել շատ ոլորտներում։ Հղում անելով Խամենեի դատ IR-ին, Pars Today-ը հաղորդում է, որ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին կառավարության մի խումբ անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Նրանք ասում են, թե կիրառում են խելացի կամ կատվածահար անող պատժամիջոցներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ դրանք ոչ խելացի էին, ոչ էլ կատվածահար անող։ Այս նույն պատժամիջոցները մեզ հնարավորություն տվեցին հասնել ինքնաբավության շատ բաներում, որոնցում մենք ինքնաբավություն չունեինք, ու թույլ տվեցին թափ հաղորդել գիտական ոլորտներին, իրականացնել մեծ աշխատանքներ արդյունաբերական, ռազմական և քաղաքացիական արտադրության ոլորտներում և գտնել տարբեր եղանակներ այդ պատժամիջոցները չեզոքացնելու համար։ Ունենալով արդյունավետ ինքնաբավ ժողովրդական ռազմական ուժ, զուլֆաղարգ զորավարժությանը մասնակցած ստորաբաժանումների անդամների հետ հանդիպման ժամանակ առաջնորդն ասել է. Ռազմական ուժը տերությունների կողմից սպառնալիքի տակ գտնվող երկրի ամենակարևոր պարտավորություններից մեկն է։ Այսօր դա միայն Իրանին չի վերաբերում։ Բոլոր երկրները, որոնք ցանկանում են պաշտպանվել մեծ տերությունների միջամտության վնասից, նախ պետք է քաղաքական առումով հիմնված լինեն ժողովրդի վրա և ունենան արդյունավետ, ինքնաբավ, ժողովրդական ռազմական ուժ, բայց նրանք դա չեն ուզում։ Արգաժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Իմամ Խամենեի մտքերը, պատժամիջոցներն Իրանին դարձրել են ինքնաբավ թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Միացյալ Նահանգները ձախողվեց Իրանի դեմ պատժամիջոցներում։ Մի խումբ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ առաջնորդն ասել է. Պատժամիջոցներ սահմանելու Միացյալ Նահանգների նպատակն Իրանին կատվածահար անելն էր, տնտեսությունը կատվածահար անելը, երկիրը կատվածահար անելը և առաջընթացի հետ պահելը։ Սակայն արդյունքում Իրանում ինքնաբավության շարժումը արագացել է։ Նախկինում Իրանը տարիներ շարունակ սովոր էր ամեն ինչ ներմուծել։ Հիմա նրանց կողմից սահմանված պատժամիջոցների շնորհիվ մենք սովորեցինք ամեն ինչ ինքներս արտադրել։ Պատժամիջոցների ենթարկվելուց հետո մենք սկսեցինք մտածել մեր կարիքներն ինքնուրույն բավարարելու մասին։ Այսպիսով, պատժամիջոցները նույնպես մեր օգտին աշխատեցին, ինչը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները ձախողվեց նաև այս քաղաքականության մեջ։ Սրանք Միացյալ Նահանգների կողմի հաջորդական ձախողումներն են։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այսօր Սպահանը կբացահայտենք նրա հրապարակներով, գմբետներով, աշխույժ նրբանցքներով, նեղլիկ, հին ու գողտրիկ փողոցներով։ Մի քաղաքի համառոտ պատմություն, որն իրար է կապում նրա փառահեղ անցյալն ու կենսունակներ կան։ Մնացեք մեզ հետ, որպեսի համաշխարային ժառանգության և հին շուկաների կողքին բացահայտենք Նեսվե Ջահանի, աշխարհի կեսի իրական դեմքը։ Բարև ձեզ, մեր մշտական ուղդիրներ։ Բարի գալուստ բացահայտիր Իրանի շարքիս ոդքասթի հերթական էպիզոդ։ Այս անգամ էլ մեր հյուրընկալ քաղաքը Սպահանն է, քաղաք, որտեղ յուրաքանչյուր քայլափոխին ներփագեղ մի կամուրջ է ձգվում անցյալի ու ներկայի միջև, սկսած Նախշե Ջահան հրապարակից ու Փիրուզագույն